Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova regjistron 2 viktima me koronavirus. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia thotë se valja e re e pandemisë në vjesht është e pashmangshme. Kuvendi i Kosovës shkarkon bordin e radiotelevizionit të Kosovës, vetë bordi thotë se do të ndjek rrugët ligjore për ta kundërshtuar vendimin. Shtetet e bashkuara i kërkojnë Serbisë drejtësi për vëllezërit Bytyqi. Nga zhvillimet në botë, lojrat olimpike në Tokyo do të mbahen si vetë pas spektator. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë njoftuan sot edhe për 2 viktima nga sëmundja COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Viktimat janë nga komunat Gjilan dhe Peg. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se sot janë regjistruar edhe 8 raste pozitive me koronavirus, bazuar në 1721 mostra të testuara në laboratorët shtetëror dhe ata privat. Në 24 orëshin para prak janë shëruar edhe 7 pacientë, ndërsa raste aktive janë 151. Ndërkohë në Kosovë po vazhdon vaksinimi masiv i qytetarëve, ndonëse së fundmi qytetarët kanë hezituar të vaksinohen me vaksinën e kompanisë AstraZeneca. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia, i cili është vaksinuar me këtë vaksinë të kësaj kompanie sot, ju ka përthirë qytetarëve që të imunizohen dhe të mos rrezikojnë shëndetin e tyre, por edhe shëndetin publik. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Arben Vitia ju ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të vaksinohen me cilën do nga vaksinat që Kosova ka siguruar. Pfizer dhe AstraZeneca, ka thënë ministri, janë vaksinat të sigurta dhe me efekt mbrojtës kundër COVID-19. Këto komente ai bëri nga salla njëtetori në Prishtinë pasi mori dozën e parë të vaksinës AstraZeneca. Qytetarët e Kosovës gjatë ditëve të fundit kanë hezituar të marrin dozën e parë të vaksinës AstraZeneca. Vitia tha se ky hezitim po vjen pasi individ të papërgjegjshëm me ose pa vedije po shkaktojnë dëme në shëndetin publik. Ai theksoi se vaksinat që përdor Kosova janë të miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave dhe Administrata Amerikane për Ushqim dhe Barna.
Një numër i qytetarëve kanë hezituar për të marrë dozën e parë AstraZeneca. Edhe natyrisht nuk kanë pas asnjë arsye, prap ju bëj thirrje qytetarëve që vaksinat anti-Covid janë vaksinat të sigurta, ato që janë në Republikën e Kosovës.
Rruga e vetme për të fituar betejën me COVID-19, tha Vitia, është vaksinimi dhe nuk ka asnjë arsye për të mos u vaksinuar. Në Kosovë, ka shtuar Vitia, është prezent si në shumë vende tjera të botës varianti Delta i koronavirusit dhe për të mos rrezikuar, qytetarët duhet të vaksinohen. Një valje re e COVID-19, ka shtuar Vitia, është e pashmangshme.
Vetëm kështu mund të parandalojmë valën e tretë, një val tjetër tre në fakt deri në vjesht, një val në cilin e kemi bë pa që ka kosto jo vetëm ekonomike, sociale, shëndetësore, po edhe kosto me jetë të më të dashurve tanë, prandaj t'i ruajmë të dashurit tanë, të vaksinohemi.
Lulë Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, në një postim në rrjetin social Facebook, ka thënë se varianti virusit COVID-19, i quajtur Delta, mund të mposhtet vetëm me vaksinim. Sipas tij, efikasiteti i vaksinës kundër hospitalizimit të personave të sëmur me variantin Delta është 75% pas dozës së parë dhe rritet në 94% pas dozës së dytë. Tutje Raka tha se ky variant shpërndahet shumë më shpejt se variantet tjera. Prandaj, sipas tij, vaksinimi është i domosdoshëm. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ju ka bërë thirrje qytetarëve që me qëllim të mbarvajtjes së procesit në të gjitha qendrat e vaksinimit kudo në Kosovë dhe eliminimit të çfarëdo situate të panevojshme, të përmbahen terminëve të përcaktuara për vaksinim. Kosova sipas Vitis deri më tani ka mbi 2 milion vaksina dhe ka vaksina të mjaftueshme në stoqe. Vaksinimi në masë për qytetarët e Kosovës kundër COVID-19 ka nisur më 15 qëshor. Brenda një dite jepën mbi 1000 doza të vaksinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në fund të marsit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë mbi 230.000 doza të vaksinës, kurse numri personave që kanë marrë të dy dozat e vaksinës është mbi 57.000. Situata epidemiologjike në Kosovë konsiderohet të jetë stabile. Raste aktive aktualisht me COVID-19 janë mbi 150 persona. Sa i përket masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, Kosova ka lehtësuar këto masa. Ministri Vitia ka paralajmëruar se gjatë kësaj jave do të bëhet edhe rishikimi masave kundër COVID-19. Ndërsa një ditë më parë, qeveria e Kosovës ka bërë kufizime për qytetarët e huaj të cilët hyjnë në territorin e Kosovës. Sipas këtyre masave, qytetarët e huaj të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës, përfshirë edhe ata me leje qëndrimi të përkohshëm ose të përhershëm në Kosovë, dhe të cilët vijnë nga vendet me rrezik të lartë, sipas listës zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, duhet të kenë test PCR negativ për COVID-19 të bërë në 72 orët e fundit. Vendet të cilat Kosova i ka futur në listën e shteteve me rrezikshmëri të lartë janë Britania e Madhe, Suedia, Holanda, Greqia, Turqia, Franca dhe disa shtete të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
E në nivel botror, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se tashmë janë regjistruar mbi 4 milion persona të vdekur me COVID-19, nëse shifra zyrtare besohet se është më e vogël sesa numri i viktimave nëpër botë. Shumë shtete tani janë duke raportuar për trende shqetësuese teksa varianti Delta i koronavirusit vazhdon të përhapet, duke shtyrë disa vende në Azi që rikthejnë masat kufizuese, ndërkohë që shtetet e pasura hapen. Bota është në një pikë të rrezikshme në këtë pandemi, kanë thënë mes tjerash zyrtar të lartë OBSH. Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në Kosovë. Kuvendi i Kosovës ka shkarkuar sot anëtarët e bordit të televizionit publik të Kosovës. Deputetët kanë votuar për shkarkimin e 8 anëtarëve të bordit pas rekomandimit të Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal. Kryetari i bordit të RTK-s ka qenë Sali Bashota. Vetëntarët e bordit të RTK-s e kanë quajtur vendimin për shkarkim si politikë antiligjore dhe ndërhyrje flagrante në punën e transmetuesit publik. Përmes një reagimi të përbashkët, bordi ka thënë se do të ndjek rrugët ligjore për ta kundërshtuar vendimin që e ka konsideruar arbitrar. Kundër shkarkimit të bordit të RTK-s janë shprehur edhe partitë në opozitë, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ku ambasada amerikane në Serbi ka thënë se rasti tre vëllezërve Bytyqim, Yllit, Agronit dhe Mehmetit ilustron nevojën urgjente që Serbia të hetojë rastet e pasgjedhura të krimeve të luftës dhe të fokusohet në fuqizim të sundimit të ligjit. Ambasada ka bërë këtë deklaratë në përvjetorin e 22 të zhdukjes së vëllezërve Bytyqi, sa kanë qenë në mbajtje të policisë speciale të Serbisë. Trupat e tyre më vonë janë gjetur në një bazë në Petro Selo, në lindje të Serbisë, e cila është kontrolluar nga Goran Radosavljević, i njohur si Guri. Më shtatë korik prokuroria për krimet e luftës në Serbi ka thënë se është duke mbledhur prova të reja me qëllim që të përcaktohet identiteti autorëve të vrasjes së vëllezërve Bytyqi më 1999. Ndërkohë në Kosovë, avokaturën shtetërore e përbëjnë 9 avokat. Ky institucion trajton mira lënd në gjykata brenda Kosovës dhe mungesa e kapaciteteve njerëzore besohet se po rrezikon miliona euro të buxhetit nga rastet e humbura nëpër gjykata. Një material të zgjeruar në këtë temë na e sjell Dorontina Baliu.
Kur individ ose biznese padisin shtetin e Kosovës, përkatësisht ministrit, bara për të përballur me këto padi në gjykat i bie 9 avokatëve të shtetit. Këta avokat parashihet edhe të nisin procedura në gjykat në rastet kur ndonjë ministri konsideron se një kompani apo individi caktuar i ka shkaktuar dëm të ndonjë lloji. Zyra e avokaturës shtetërore po përballet me mungesë të madhe të kapaciteteve, derisa mira lënd të reja gjyqësore paraqiten në përgjykatat e vendit, shpesh edhe me rrezikun që mira euro nga buxheti të humbe në këto procese. Në dhjetor të vitit 2020, u bë e ditur se kompania amerikane Contour Global e dërgoi shtetin e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Sipas marrëveshjes që qeveria e Kosovës e kishte pasur me këtë kompani për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, nëse zvarritjet e kontratës me Contour Global shkaktohen nga Kosova, duke mos i përmbushur obligimet, atëherë qeveria e Kosovës do të ketë si përgjegjësi financiare ndaj kompanisë Contour Global një vlerë prej 19.7 milion euro. Në të kundërtën, kjo kompani i detyrohet Kosovës 17.5 milion euro. Këtë çështje do ta përfaqësojë në gjykat avokatura e shtetit së bashku me një kompani ligjore të kontraktuar. edhe pse ky gjyq paraqet rrezik të madh për humbjen e miliona eurove. Kjo është vetëm njëra nga mijëra lënd të cilët avokatët e pakt të shtetit duhet t'i mbrojnë e përfaqësojnë. Sami Strefi, avokati përgjithshëm i shtetit, thot për Radion Evropa e Lirë se me gjithë vullnetin e madh të punës së këtyre avokatëve, volumi i madh i lëndëve mund të bëjë që jo të gjitha lëndët të trajtohen me gjithë vëmendjen e duhur. Sipas Strefit, janë mbi 20.000 lëndë të cilat janë trajtuar nga ky institucion.
Nëse tashti morëm dhe bëjmë një përpjestim të mundshëm për avokat shtetit, është e pamundur që të gjitha këto mund t'i përfaqësojmë densisht duke pas parasysh ngarkesën e madhe, pa hyrë edhe në lëndë tjera të cilat janë aktive në gjykatat tona të rregullt.
Ndërkaq, sipas raportit të punës së këtij institucioni, vetëm në vitin 2020 janë pranuar 2170 raste të reja dhe avokatëve gjatë këtij viti i është dashur të përfaqësojnë lëndë në gjykatë në 2076 seanca. Në anën tjetër, Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, pohon se në monitorimin e proceseve gjyqësore që bëjnë, kanë mundur të evidentojnë pamundësinë e përfaqësimit të denjtë të rasteve nga avokatura e shtetit. Sipas tij, kjo shpesh ndodh edhe për shkak të mungesës së bashkëpunimit mes institucionit, përkatësisht ministrisë së involvuar në rast, dhe avokaturës së shtetit.
Kemi gjetur jo rallëherë kur nuk ka një bashkëpunim, nuk ka një koordinim në mes avokaturës shtetërore dhe institucionëve apo ministrive përkatëse për të ofruar një projekt sa më profesionale në një që lëndët një fërmjyre qoftë të fituar apo së paku të kenë ekspertizën dhe përfaqësimin e duhur në gjykatë.
Sipas të dhënave të publikuara nga avokatura e shtetit për vitin 2020, vlera monetare e humbur si pasojë e proceseve gjyqësore që ishin në disfavor të shtetit të Kosovës ishte mbi 3.500.000 euro. Ndërsa vlera monetare e fituar ishte mbi 12.800.000 euro. Shteti po ashtu dha mbi 15.600.000 euro në shpronësime dhe mbi 3.500.000 euro në procedurat të përmbarimit. Në një zyrë jo shumë të madhe brenda objektit të njohur si ish ndërtesa e rilindjes, kryen punën e përditshme avokatët shtetëror. Përveç drejtorit të kësaj agjencie, Sami Strefi, ekipin e përbëjnë avokatët Ilire Aydogan, Arsim Zuka, Naim Krasniqi, Muharrem Kurtaj, Naime Abazi, Fitore Gajtani, Nejmije Karaci, Nazmije Aliu dhe Bedri Krasniqi. Avokatura e shtetit është një institucion i pavarur që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Disa nga detyrat e këtij institucioni përfshin përfaqësimin e ministrisë, qeverisë dhe entiteteve tjera pranë organeve gjyqësore, pranë arbitrazheve si dhe organeve të tjera administrative, hartimin e parashtresave ligjore, memorandumeve dhe ndonjë dokumenti tjetër që kërkohet në lidhje me përfaqësimin gjyqësor që përfshin qeverinë e Kosovës, përgatitja e këshillave ligjore, rekomandimeve, vendimeve, udhëzimeve dhe opinioneve brenda fushëveprimit të ministrisë e të tjera. Duke pasur parasysh numrin e madh të seancave karshi numrit të vogël të avokatëve, i Strefi thot se në ato raste kur avokati i shtetit nuk mund të merr pjesë në të gjitha seancat, i lejohet që të deklarohet me parashtresë në të cilat i shpreh të gjitha pretendimet e veta.
Ne duke u gjendur para kësaj situate ligjore, atëherë kemi po lëndë të cilat janë me prioritet varësisht shuma financiare, varësisht specifikave të cilat jemi gjendur me padite palve. Dhe të njëjtën në kohë duke munduar që mos tubet një seancë për mos pjesëmarrje nga avokati i shtetit, mirë po nuk kanë munguar veprimet procedurale që avokati i shtetit ka ndërmarrë për të deklaruar me parashtresë ashtu siç që përcaktohet edhe me ligj për konflikt administrativ dhe ligj për procedurën kontestimore.
Por, rritja e numrit të avokatëve të shtetit po shihet si e domosdoshme nga Ehat Miftaraj, pasi sipas tij vetëm kjo mundson mbrojtjen e duhur të shtetit dhe përkatësisht buxhetit.
Do të por është interes i Republikës Kosovës që avokatura shtetërore që është në kadër të Ministrisë së Drejtësisë të ketë resurse njerëzore të mjaftueshme për t'ju dalë ballë numrit të madh të kërkesave që vijnë nga institucionet.
Numri avokatëve të shtetit në vitin 2019 ishte rritur në 9 nga 5 sa ishin më parë. Ky numër sërish nuk po konsiderohet i mjaftueshëm për përfaqësimin e mira lëndëve në gjykatë, dhe kështu, sipas Strefit, këtë vit presin të rekrutojnë edhe 5 avokatë të tjerë. Planet për rritjen e numrit të avokatëve i ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë edhe këshilltari i Ministrisë së Drejtësisë, Gens Nimoni.
Në kuadrët e reformave që kemë para pa të brendshme të Ministrisë së Drejtësisë dhe prioriteteve që ka, dhe më thonë, këj kabinet, ne kemi para pa që avokaturët shtetërore a mja ritnumin e avokatëve shtetërore.
Kjo rritje sërish nuk pritje të ofroj zgjidhje të menjëhershme për problemet që i ka ky institucion. Sami Strefi thot se këti ekipi duhet t'i ofrohet edhe pagë e dinjitetshme dhe trajnime.
Në këtë numër të cilën tani më jemi, edhe me staf mbështetës, edhe me bashkëpunëtor profesional, edhe me avokat, pa trajnime, pa një mbështetje, pa një pagë e cilat mund t'jeti dinjitetshme, është e pa mundshme që të kryet funksioni avokatit shtetit.
Si pas të dhënave, momentalisht në përgjukata apo trajtohen edhe lënd të vitit 2006, ndërsa me trendin e trajtimit të rasteve në gjukata, rasteve të reja do ju duhen mesatarisht edhe 4 ose 5 vite për të nisur shqyrtimin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Disa organizata në Kosovë janë duke tentuar që përmes një programi virtual të shpërfaqin mënyrat se si është organizuar mësimi në Kosovë gjatë viteve 1990. Mira nxënës shqiptare, të botë janë dëbuar nga shkollat dhe janë detyruar të mësojnë nëpër shtëpi, bodrume apo dyqane. Për më shumë mollësi, dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Gjatë viteve të 90-ta në një klasë në shtëpi shkollë kanë mësuar më shumë se 30 nxënës. Në lagjën e kryeqytetit Kodra e Trimave, në shtëpinë e njohur si Tehertic, kanë mësuar nxënësit e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë. Sot kjo shtëpi shkollë është kthyer në muze. Azemina Aliu, përfaqësuese e familjes, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si erdhi lajmi për lëshimin e shtëpisë për shkollë.
Erdhe baba dhe na tregoi se do ta lëshojmë shtëpi shkollë. Faktikisht në këtë shtëpi shkollë na kena pas me hi 2 javë para se me ardhë deri te lëshimja e shtëpi shkollë, dhe kështu kjo ka qenë e mobilume, edhe kështu që vitet e 90-91 deri në vitin 1994 është shfrytzuar ashtu si ka qenë mobilume dhe për nxënca. Në këtë shkollë ka qenë nxënësit e shkollës Sami Frashëri. Ka qenë kjo në shtëpi shkollë ka punuar me dy ndryme, domthon ka filluar pe orës 7:30 ndrymi i parë deri në orën 1:30. Ta e ndrimi dytë ka fillu për orës 1:30 dhe në orën 6:30. Ka punu në nësop me dy ndrime.
Aliu tregon pashtu për gjendjen jo të mirë të shkollës shtëpi tash.
Momentalisht si shpeshin e vetë është shumë është përkeqësorde, sepse asë një institucion dhe me sot nuk është ka shprej dëshirë që ta shpollët muze, apo të restaurorët, apo të punësot një ciceron, një cili për cilë gjdo që vinë studenta, vinë në zonësa, vinë delegacionet lloj-llojshme edhe me restauruar edhe me kanë gjendje gatishmëri sepse ka ndodhur që nuk kanë hyrë rana po shkaq që pa siguri edhe kështu që kam deri sot në këtë gjendje siç peshin edhe vet.
Qindra mira nxënës shqiptar u dëbuan nga shkollat nga pushteti i atëhershëm serb, ata u larguan nga shkollat pasi nuk pranuan të mësonin sipas plan programeve mësimore të Serbisë. Rreth 3.000 shtëpi, dyqane e garazha u shëndruan në shkolla. Disa organizata nga Kosova kanë sjellur një version virtual se si është bërë mësimi në atë kohë. Linda Gusia, ideatore e projektit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si ka ardhur deri te kjo ide.
Ideja ka qenë diqysh si mi mbledh, mi digitalizu, edhe mi përafru me gjenerata tjera, po sidomos mi përafru, kemi konsideru që kujtesa e viteve të 90-ta, sidomos rasti shtëpive shkolla, është një farë rasti veçantë, ka pak shembuj të ngjajshëm në Timorin Lindor, në Palestinë, në Afrikën e Jugut, po asnjëherë s'ka qenë kaq mirë organizuar si sa në Kosovë, edhe s'ka qenë aq sistematik. Kosovë ka qenë sistem sistematik i cili ka zgjat prej 1900, kështu shumë formalisht ka fillu 92, në janar 92, po gjatë 91-ës kanë fillu në shtëpit ndryshme me u realizu mësimi. 92-ën ka fillu të aman si sistemi shtëpive shkolla deri disa ja para bombardimit e natës.
Rezarta Isma nuk ka mësuar kur në shtëpi shkollë. Ajo është kureshtare të shohë se çka ka ndodhur para 3 dekadash.
Interesant, përshkak se one normal kom të gjuhë, se jam rritë në një periudë pak ma vonë se sa këtë ngjarje, po me gjithat ka qenë, e kanë bush atmosferën në këto lloj tregimesh, dhe gjithashtu i kam eksperiencat e mia të luftës që janë vazhdimësi e të njëjtit sistem. Po, se kisha di që është atmosfera të mbrana, për shambull. E këmë ditë din solidaritetit, po me i pa fotografi, tri, që janë aty bashkë, du se janë me një dhomë të një nej, atë më dhe në këtë dje ishte që diqme se si këmë pa ma halët asë një për këtën e fotove. Edhe nuk dim mjaftushëm. Për shambull, u heqësit e rezistencës, 97, protestat studentore, unë se këmë ditë kush është e jo statovci.
Demonstratat për qasjen e objekte shkollore gjatë viteve të 90-ta kanë vazhduar me qindra herë. Policia përdorte forcë dhe gaz lëcjelës kundër nxënësve, studentëve, profesorëve e qytetarëve. Nga viti 1990 deri në vitin 1999, kur përfundoi lufta, pushteti atëhershëm serb dëboi nga puna punëtorët shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Materialin që sapo e dëgjuam do të mund ta shihni edhe në formatin video në faqen tonë internet evropaelir.org apo edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Korrupsioni dhe nepotizmi janë duke penguar investimet në Maqedoninë e Veriut, thekson një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve. Qeveria atje nuk ka komentuar raportin, ndërsa njohësit e çështjeve ekonomike dhe politike Arben Halili dhe Aleksandr Krzhalovski thonë se qeveria nuk ka arritur të eliminojë dukuritë negative që kanë qenë në uljen e besimit të qytetarëve dhe bizneseve në institucione. Kronika në këtë temë ka përgatitur Isuf Kadriu.
Hapja e bizneseve në Maqedoninë e Veriut kalon përmes një procedure të lehtë, por pas marrjes së lejes për punë, drejtuesit e bizneseve hasin në probleme të shumta administrative, ku vjen në shprehje edhe korrupsioni për vazhdimin e aktivitetit afarist. Thot për Radio Evropa e Lirë Arben Halili, njohësi çështjeve ekonomike dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri perëndimore. A i këto komenti i bëri duke e komentuar raportin e Departamentet Amerikan të Shtetit për klimën e biznesit në Maqedoninë e Veriut. Ndërsa bërja e biznesit është përgjithsisht e lehtë në Maqedoninë e Veriut dhe korniza ligjore është kryesisht në përputhje me standardet ndërkombëtare, korrupsioni dhe nepotizmi janë problem serios për investimet. Thekson raporti duke apostrofuar si problem akuzat për kurdisjen e tendereve, korrupsionin e polici, gjyqësor dhe sfera tjera.
Problematika ose vështirësia më e madhe me të cilën ndeshet Komiteti i Biznesit të Maqedonisë është pengesat e ndryshme administrative, kuarja der më der për të zgjidhur një problem të caktuar dhe fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite ndodh që Komuniteti i Biznesit të ballafaqohet me atë që paraqitet në këtë raport të State Departamentit Amerikan, e që është korrupsioni një prej problemeve më të mëdha me të cilat Maqedonia është ndeshur dhe fatkeqësisht vazhdon të ndeshet.
Thot Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë. Aleksandar Krzhalovski, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi Qendrës së Maqedonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar, thot për Radio Evropa e Lirë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit pasqyron në mënyrën më të mirë të mundshme realitetin në Maqedoninë e Veriut dhe problemet që kanë kompanitë në bërjen e biznesit për shkak të korrupsionit.
Но генерално е реална слика на системата и галопирачката корупција кај нас, која не е...
Në përgjithësi, raporti pasqyron gjendjen reale se i përket korrupsionit, i cili nuk është pasoj vetëm me sistemit e kaluar, por edhe kjo qeveri nuk po përballet me këtë, madje shumë praktika nga e kaluara po përsëriten. Kemi korrupsion, nepotizëm, konflikte interesit, jo vetëm në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por edhe në forumin e Prespës së diplomatët amerikanë Philip Ricker dhe Matthew Palmer ngritën shqetësimin për praninë e korrupsionit, thotë Krzhalovski. Edhe Arben Halili thot se problemi qëndron tek institucionet dhe zgjidhjen e shenë në forcimin e gjyqësorit, apo edhe tek ndonjë trup ndërkombëtar për luftimin e dukurive që po pengojnë punën e bizneseve.
Që sot e kësaj dite, ne nuk arritëm të ndërtojmë strukturë gjyqësore stabile, të pavarur, e cilat do ishte në gjendje të luftoj korrupsionin në vend, atëherë rezultati final që mund të arrijmë është që ne vërtet kemi nevojë për një trup të pavarur, ndoshta ndërkombëtare, e cila trup në rast të parë do bënte vlerësimin e atyre të cilët do duhet të ndanin drejtsinë dhe normalisht më pas edhe në sektorit administrativ që do duhet të menaxhonte me burime të ndryshme ose resurse të ndryshme shtetërore kështu me radhë.
Thot Arben Halili, njohësi çështjeve ekonomike dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë veriperëndimore. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, ndër të tjera, përmend edhe raportin e Transparency International, i cili rënditi Maqedoninë e Veriut në vendin e 111 nga 180 sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit për vitin 2020. Maqedonia e Veriut ka shënuar rënje për 5 vende për shkak të mungesës së përpjekjeve të qeverisë për luftimin e korrupsionit dhe konfliktin e interesit në administratën publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet amerikane është raportuar se janë në bisedime me tri shtetet e Azisë Qendrore, Kazakistanin, Uzbekistanin dhe Tadzhikistanin për të evakuuar shtetësit afgan që kanë punuar me Shtetet e Bashkuara përgjatë 20 vjetëve të prezencës amerikane në Afganistan. Përgjatë rreqjes së trupave nga ky shtet, jetët e mira afganëve mund të jenë në rrezik nga talibanët. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Administrata amerikane është duke analizuar tri shtete të Azisë Qendrore për të dërguar përkohësisht mira afgan që kanë punuar me forcat amerikane dhe përballen me kërcënim nga talibanët pas tërheqjes së trupave amerikane pas 20 vjetëve prezencë, kanë thënë disa burime të afërta me këto zhvillime për agjencinë e lajmeve Reuters. Sipas burimeve, Washington është duke zhvilluar bisedime me Kazakistanin, Tadzhikistanin dhe Uzbekistanin për të pranuar qytetarët e rrezikuar afgan. Vendimi për të bartur këta persona rrezikon rritjen e krizës në Afganistan. Ndërkohë që luftimet mes forcave afgane, të përkrahura nga Shtetet e Bashkuara dhe talibanëve, janë përketësuar në javët e fundit, meq militantët kanë fituar kontrollën e disa zonave të mëdha të territorit. Mira përkthyes afgan mund të jenë kërcënuar nga talibanët pasi kanë punuar për dy dekada me ushtrinë amerikane. Shtetet e Bashkuara tashmë kanë bërë të ditura planet për t'ju siguruar jetesë mirë afganëve jashtë Afganistanit në mënyrë që aplikacionet e tyre për vizë amerikane të kryen me siguri. Azëdhënësia e shtëpisë së bardhjen Tsaki nuk ka dhënë shumë informacione për këtë çështje ditë më parë. Një nga arsyet pse nuk do t'jap detaje se në cilin shtet të tretë mund të shkojnë ata dhe se sa janë në numër është për shkaqe sigurie. Mirë po sigurisht që planet tona është që të dërgojmë këta individ jashtë Afganistanit para se të largohen plotësisht ushtarët tan. Ka thënë Tsaki. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ata që u kanë ndihmuar Shteteve të Bashkuara nuk do të mbeten mbrapa. Një ligjvanës i lartë republikan ka thënë se plani për të evakuar afganët rrezikuar bashkë me familjet e tyre përfshin rreth 50.000 persona. Washingtoni është pajtuar për të tërhequr trupat amerikane pas një marrëveshjeje të negociuar vitin e kaluar në udhëhecinë e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Biden ka refuzuar këshillën e liderëve ushtarak që të mos nisë tërheqjen e trupave para se të arrihet një marrëveshje në mas të kryengritësve dhe qeverisë së presidentit afgan Ashraf Ghani, e cila përkrahet nga Shtetet e Bashkuara. Biden i ka thënë Ghanit javën më parë se afganët duhet të vendosin për të ardhmen e tyre. Ghani në anën tjetër ka thënë se puna e tij është që të menaxhojë pasojat e tërheqjes amerikane. Përndryshe, grupet për të drejtat të njeriut i kanë kërkuar Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Shtëpisë së Bardhë që të ndajë 2000 viza për gratë që kanë krijuar politika në Afganistan. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njeriut, si Human Rights Watch, kanë thënë në muajin prill se gratë që dalin në televizion dhe radio përballen me kërcënime në veçanti. Në rregullin Taliban, grave u është ndaluar edukimi dhe puna, u është kërkuar të mbulojnë tërsisht trupat e tyre dhe nuk kanë mundur të dalin nga shtëpia pa ndonjë familjar burr. Shkeljet morale atje janë ndëshkuar, po ashtu me gjuajtje me gurr në publik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka miratuar fondin prej 6.3 miliard eurosh për Kroacinë në mënyrë që ky vend të ringjallë rritjen ekonomike të dëmtuar nga pandemia e koronavirusit. Mjetet financiare janë pjesë një pakoje financiare në vlerë të 800 miliard eurove, të cilën BE ka miratuar për rimëkëmbjen ekonomike të 27 vendeve anëtare. Komisioni Evropian tha se Kroacia ka në plan që këto fonde të përdorë për çështje të problemeve që ndërlidhen me ndryshimet klimatike, pasaj restaurimin e lumenjve dhe liçenëve dhe mbrojtjen nga përmbytjet. Policia në Haiti ka njoftuar se ka vrarë 4 mercenarë të dyshuar dhe ka zënë 2 të tjerë pas vrasjes së presidentit të këtij shteti në shtëpinë e tij një ditë më parë. Sipas zyrtarëve policor, të dyshuar i tjerë janë arreti. Vrasja e presidentit 53-vjeçar Jovenal Moise mund të krijojë sfida të reja dhe kërson të përballet me kaos shtetin me 11 milion banor. Kryeministri i përkohshëm João de Joseph ka shpallur shtet rrethim kombëtar dhe ka thënë se tani ai do të uthejë shtetin. Ende nuk ka të dhënë as kush ka qenë mbrapa sulmit kundër presidentit, ndoshta është raportuar se disa burra që kanë pretenduar se janë zyrtar policor amerikan për hetime të drogës, kanë hyrë në shtëpinë e presidentit të ndjerë tashmë. Lojrat olimpike në Japoni do të mbahen pa spektator për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus. Ministra japoneze për Olimpiad Tamayo Marukawa e ka bërë këtë njoftim pas diskutimeve që ka pasur me zyrtarë dhe organizatorë të këtyre lojrave. Ky vend ka shpallur edhe gjendjen e jashtëzakonshme në Tokyo, e cila do të zbatohet teksa do të mbahen lojrat. Numri i infektuarve me koronavirus është duke u rritur në këtë shtet derisa afrohet data 23 korrikure dhe do të nisin zyrtarisht lojrat olimpike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, faleminderit për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.